Maider Castillo, futbolari ohia bera, eta azken urteetan, ba, bueno, Jesus, orain ez dut ikusten, baino, futbol klubeko zuzendari izandakoa, azken uztailera arte, ez? Bueno, ba, Levanten eman zenituen ezuk, bueno, zure futbolari profesionaleko ibilbideko urte gehienak, eta bertan ere izan duzu aukera. Bueno, administrari bezala izateko, ez? Klubeko lehendakari.
Bai, bueno, Levanten 14 urte pasan ditugun jokalari moduan, bueno, nik ibefikasi nuen, gero entrenatzaile kurtzu guztiak atera nituen, eta, bueno, nire pasioa futbola beti izan da, ez? Uh-huh. Eta argi nuen, ba, futbolari moduan bukatzen nengoenean nire karrera, ba, bueno, titulu guztiak atera nituen, eta ja klube barruan eskolan lanien hasi nintzen, ez? Metodologia eramaten, eta, bueno, gero utzi nuenean, ba, jokalari jolasten utzi nuenean, ba, bi urte entrenatzen egon nintzen, da gero ja lehengo mailako zuzendari deportiboa, deportibo moduan ba, errendimendu arloan lanean hasi nintzen, eta zuk esan duzu moduan, uztailean ja etxera bueltatzeko gogoa nuen, aldaketan ere bizitzan emoteko, eta, ba, bueno, bueltan nago.
Ederki, bueno, atzo izan zineten zuek, hemen kongresuan solasean, ez, pixkat, ba, futbolak, emakumen futbolak izan duen bilakaeraz, ez? Zuaz izan zinenetik, ba, gaur egun arte, bueno, urte haunitz dira, eta aldaketa, bueno, haunitz pensatzen dut ere, edo espero dut, baino, zer nabarmendu duzu gehien bat, hobetu dela, edo zer azpimarratuko zenuke, ba, ongi egindakoetatik?
Gauza asko.
Eskerrak, ez?
Eskerrak, bai, bai. A ber, ni amala urtekin hasi nintzen, bai. Oso gaztea aurkitu nintzen, ba, futbol oso amater batekin, ez? Uh-huh. Errekurtzo oso gutxikin, iztarak utzaldetik ba, azkenengoan entratzen genduen azkenengo ordutan, errekurtzoak esan duten moduan guk iten genduen txosnetan zabaldu, lanin, jaietan, rifak erosi, ba, azkenengoan klubari ba, gastu horretan laguntzeko, uh-huh. ez? Pila baga, oso desberdina, pues, gero ba, Levanten aurkitu nuena, ja, ba, Levantek eman zidan aukera hori, ez, ba, nire pasioa, nire jobia lan moduan bihurtzea, o nire egun-eguna futbolaz bizi izateko aukera hori, ez? Orduan privilegiatu bat izan naiz, egia da, porque nik bizi nuen esan realitatea, nik nire taldean kidasko nituen bere eguneguna entrenatzeko eguneguna lanekin konpaginatzen zutena eta osea agian bere oporrak eskatzen zituzten pretenpora egiteko goizetik eta arratsaldetik enteratzen genuen, ez? Yeah. Orduan egia da, hasi nitzenetik aukatu nuen arte, ba, aldaketa oso handia izan zela, eta gaur dugun futbolakin handiago oraindik ez. Orain ja, zelaiak ja betetak ikusten ditugu, estadioak zabaltzen dira, bizibilitate gehiago, irratian jartzen duzu eta nesken futbola entzuten duzu, prentzan ere ba, irakurtzen duzu, ba, uste dugute aldaketa asko egon diala, ez.
Aipatu dugu Levanteko presidentera izan zarela azken urteetan, eta emakumeak horrelako goi mailako edo, bueno, ba, botere edo, ez, goiko postuetan ikustea futbolean, batez ere, bertze hainbat arlotan ere, ez, bizian, orokorrean, baina futbolean ere, ez da ohikoa, eta ez dakit ze zailtasun ikusi dituzun, bazuk horrelako postu bat hartzerakoan.
Bueno, esan nahi dut, Levanteko presidenteak ni egon itzenean Kiko Katalan zen, da ni egon nesken zuzendari, zuzendari moduan. Bueno, ba, nik beti izan dut, Levante izan zen, ba, lehengo profesional taldea, nesken talde bat bere struktura barruan sartu zuena, ez? Orduan, gugan kriston konfiantza zuten eta laniteko leku eroso bazen. Departamentu guztiak zuretako zenitun eta ba azkenengoan uste dut horrek hasteko posibilitate asko ematen markatu ez euskeraz kostatzen zaik pixka ze azkenengoan 24 urte kanpoan egoten ez da erraza orduan agian erderakada bat sartzen badut esan dezakete ibartarra naizela
horrela ez da kamena
nahi duzuna egiten duzuela bilbotarra naizela
hori da ibartarra gara pues hori depende
gazteleraz esaten zen bueno lizentzia emango didate bilbotarra bezala, baino duro bat gehiago erekin.
Bai. Bueno, hori, posibilitate asko genitun, ze jaskanengoan konfiantza zuten gugan, eta baleiteko leku eroso baten aurkitu nitzen.
Bai, azkenean aipatu dugu, ez, hobekuntzak ere badirela oraindik egiteko eta bueno, hainbat gauz eta kongresu hau ere hori hortarako baliatu dute, ez? Pixkat bide berriak eraikitzeko eta proiektu berriak osatzeko emakume futbolariei, leku eroso bat egiteko, profesionalizatzeko, ez? Mundu hau nor ikuste duzu duela horretarako zeregina, ez? Bueno, azkenean ertz aunitzeko lana dela nik uste, baina administrazioek ere bere lan egin behar dute, klubek, ez? Agian familiek ere, ez? Jokalariek hori dena uztartu behar dela uste duzu, aintzinera egiteko?
Nik esaten dut, egon gerala urte asko instituzio desberdinen artean, kluben artean, gerra baten ez duela lagundu futbolak evoluzio hori eukitzera, ez? Egia da, orain, aldaketa batzuk egon diala, eta kriston konfiantza daukat, denen artean, lan hori egitea elkarrekin, ez? Trabajo en equipo, esan de moduan beharrezkoa da. Eta batez ere astea interesak eta denak hori, helburuekin nesken futbola mendik urte batzutera hobetzeko, ez. Egia da, hobetu dela, eskerrak, baina bi urte dela magu, pizkat estankatuak eta instituzio arte, ez uste dut, instituzio administrazioak, klubak, federazioak, beraien laguntza behar dugula, orain beste pauso bat emateko, ez, eta hobetzeko.
Bueno, honekin ez dugu denboraia eskaz dugu eta bukatzen joan behar gara. Azken galdera bat, ez? Zuk bizitu duzu futbolaren bilakaera urtea unitzez, ez? Egontzara hor futbolean lanean, leku desberdinetatik eta hemendik aintzinera ere, aurrera pausu horiek emateko eta aipatu duzu, ez? Estankatuta dagoela momentu honetan, agian hortik ateratzeko zer uste duzu dela hobetu beharra den lehendabiziko gauza edo zer baliabide da behar beharrezkoa momentu honetan hortik ateratzeko.
Nik uste dut esaten dizudan moduan oso garrantzitsua da instituzioen administrazioen laguntza hori, ez? Agian helburu horiek eztia motzak o
segidan, ez, lortu behar.
Bai, baina uste dut aukera polit badela, hemendik urte batzutara ikus dezakegu emaitzo horiek, ez? Azkenengoan uste dut sozietate pixkat klasista, matxista bat, eta elitista batean bizi garela, eta saia da, ez? Esaten dut ez dugula demora galdu behar pertsona batek pentsatzen badu neskak ezin duela futbolean jokatu, ezin dugu galdu denbora perfil horretan, ez? Baina jende asko dagoela futbol ikustera doala eta errepikatzen duela, enpresa asko daude futbolen interesatuak daudela, uste dut denbora hor galdu behar dugula, kanpotan, estadiotan jende gehiago sartzen, audientziak igotzen, marketinean, eta nahi duen, egotea nahi duen jendeakien, eta gero, jendea ez joaten eta Orida. Gehiago lortzen, ez? Uh-huh. Bide luze badaukagula, baina den artean, ojala, ez?
Futbol profesionala hemen dago?
Bai.
Orain janaria nahi du, eh? Arrobia zaindu behar da, eta bezten dut, orain, iritsi da, futbol profesionala. Orain, gazteak eta atzetik lana asko dago, eta Arrobia garatu behar da, sustatu behar da, eta lagundu behar da, eta hori egun batean etetzen alda.
Oso garrantzitsua da, Arrobia. Ni hasi nintzenean amalurtekin futbol amateur bazen, ez zegoen Arrobia, ez? Eta, dena hobetzeko, Arrobia lantzea eta oso garrantzitsua da.
Bai. Ba, mila esker, Maider, demorari gabe gelditu gara, pena da, baina, bueno, mila esker hala ere gurekin izateagatik eta, bueno, ba, zure esperientziatik ere itzegiteagatik. Eskerrik asko.
Zuei.